Tervetuloa kuuntelemaan Turun yliopiston kielen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskus LAVEn podcastia. Tässä podcast-sarjassa tutustutaan kieleen liittyvään tutkimukseen ja meneillään oleviin tutkimushankkeisiin. Podcastin juontajina toimii LAVEn sisällöntuotannon harjoittelijat Katri ja Anni-Leena. Neliosainen podcast-sarja tuotetaan osana harjoittelua ja on harjoittelijoiden suunnittelema sekä toteuttama projekti. Ja meidän toisen jakson aiheena on vihapuhe, ja me ollaan saatu vieraaksemme muun muassa vihapuhetta tutkiva Helsingin yliopiston käännöstieteiden apulaisprofessori Simo Määttä. Tervetuloa.
Kiitos, mukavalla mukana.
Ja eli Simo on muun muassa käännöstieteen tutkimusyhteisö Trustin johtaja ja tutkii esimerkiksi kieltä, kääntämistä sekä tulkkausta monesta eri näkökulmasta ja tekee yhteistyötä ranskankielisen DREN-vihapuheen verkoston kanssa. Voitaisiin Simo kuitenkin aloittaa sillä, että saat itse vielä tarkemmin esitellä itsesi ja tutkimustasi. Eli kerro vähän omasta tutkimustaustastasi siitä, että minkälaisten tutkimusten parissa työskentelet tällä hetkellä ja miten olet päätynyt tutkimaan vihapuhetta.
Joo, kiitos. Mä oon aiemmin tutkinut kielipolitiikkaa, eli väitöskirjassani käsittelin vähemmistökieliä koskevaa kielipolitiikkaa nimenomaan lainsäädännössä, eli tein semmoista tekstuaalista analyysiä kuitenkin kriittisen diskurssin tutkimuksen viitekehyksessä. Ja katson siinä Ranskan ja toisaalta sitten Euroopan unionin lakitekstejä, jotka koskevat vähemmistö- ja alueellisia kieliä. Sen jälkeen olen tutkinut muun muassa murteen ja ylipäätään sosiaalisen variaation kääntämistä kaunokirjallisuudessa. Ja siinä minua kiinnostaa erityisesti se indeksikaalisaatio, eli minkälaisia merkityksiä kielellisellä variaatiolla on, kuinka niitä merkityksiä tulkitaan kääntämisessä ja kuinka kieliideologiat sitten liittyy kaikkeen tähän. Kieliideologiathan oli myös tärkeä työkalu minulla väitöskirjassa, eli nimenomaan halusin tutkia niitä kieliideologioita, joita lakiteksteissä on silloin, kun puhutaan alueellisista ja vähemmistökielistä. No sitten jossain vaiheessa ryhdyin tutkimaan asioimis- ja oikeustulkkausta. Ja tämä liittyy siihen, että mä olen itse toiminut monta vuotta asioimis- ja oikeustulkkina. Ja sitä tutkimusta jatkan nyt edelleenkin. Ja sielläkin mua on kiinnostanut kieliideologiat. Ja toisaalta myös sitten kielellisten oikeuksien toteutuminen. Ja kieliideologiat nimenomaan siinä mielessä, että kuinka ne saattavat estää kielellisten oikeuksien toteutumista ja kuinka ne liittyvät tulkkauksen laatuun. Ja monesta muustakin näkökulmasta olen sitten asioimisen oikeustulkkausta tutkinut ja ollut mukana erilaisissa hankkeissa. No mitä tulee sitten vihapuheeseen, niin kun mä olin jatko-opiskelijana Berkeleyssä, olin siellä Robin Lakoffin seminaarissa, joka käsitteli performatiivisuutta. Ja siinä yhteydessä tutustuin moniin teksteihin, jotka koskevat vihapuhetta. Eli käytiin siellä läpi näitä ihan klassikkotekstejä performatiivisuuden käsitteestä, ja sitten käytiin läpi tekstejä, joissa oli pohdittu vihapuhetta Yhdysvalloissa. Eli siitä se kiinnostus oikeastaan lähti. Sitten toisaalta vihapuhe on siinä mielessä mielenkiintoinen kiinnostuksen kohde mulle, että kun mä aina kiinnostaa se, että minkälaisia merkityksiä annetaan kielelle, ja kielen käytölle nimenomaan, ja kielelliselle vaihtelulle, ja kuinka käsitellään kielen käytön indeksikaalista luonnetta, niin vihapuheessaan kaikki nuo tietysti toteutuu. Ja performatiivisuus käsitteenä sinänsä on sitten hyvin kiinnostava, että kuinka kielellä tehdään asioita, ja se on ollut vihapuheen tutkimuksessa hyvin olennainen käsite. Ei ehkä niin paljon kielen tutkimuksen puolella kuin sitten muilla aloilla. Ja niin sitten vähitellen päädyin vihapuhettakin vähän tutkimaan ja nyt viime vuosina olen aika paljon tutkinut näitä verkkokeskusteluja, suomalaisia verkkokeskusteluja, ranskalaisia verkkokeskusteluja, siis aika paljon mun tutkimus liittyy ranskan kieleen, koska se on ollut se mun pääasiallinen vieraskieli. Ja näitä edelleenkin tutkin, näitä verkkokeskusteluja, ja jonkin verran olen kyllä pohtinut myös sitten vihapuheen olemusta ja ylipäätään vihapuheen teoriaa. Ja myös tuon ranskankielisen DREN-verkoston kanssa olen tehnyt paljon yhteistyötä vihapuheen tutkimuksessa. Eli siinä kaikessa lyhykäisyydessään oma tutkimustausta.
Joo, eli todella monialaista kielen tutkimusta olet tehnyt. Semmoinen kysymys, niin me ollaan meidän vieraalta kysytty, että mikä kielessä on sit lähtenyt kiinnostamaan, että mikä on saanut sut lähtemään opiskelemaan ja tutkimaan kieliä?
No joo, mä tässä äsken jo mainitsin, että mua kiinnostaa kielen käytölle ja erityisesti kielelliselle variaatiolle annetut merkitykset ja kielen käytön ja kielellisen variaation indeksikalisaatio, eli se, että mihin kaikkeen muuhun se kielen käyttö viittaa, esimerkiksi identiteetteihin. Ja kyllä mä oon jo ihan lapsena kiinnosti se. Mä oon itsekin alun perin ei-standardi kielimuodon äidinkielinen puhuja, eli kaidun murre on mun äidinkieli. Ja kyllä mä muistan lapsena, miten mua kiinnosti se, että miten se kieli, jota puhuttiin kotona ja lähiympäristössä, olikin erilaista kuin se kieli, jota kuuli radiossa tai televisiossa, tai jota opettaja puhuu. Ja vieraat kielet tietysti sitten heti aluksi kiinnosti mua, ja opiskelin lukiossakin jo 4 vierasta kieltä. Ja sitten menin Helsingin yliopistolle opiskelemaan ranskaa, ja opettelin siellä sitten myös latinaa ja espanjaa, ja asuin Ranskassa 2 vuotta, ja Espanjassakin 2 vuotta, ja Yhdysvallassa 5 vuotta. Että se on... Kieli on aina kiinnostanut jostain syystä. Että sitä oikein sillä tavalla voi tietää, että minkä takia nyt oikeastaan. Jonkinlaiset semmoiset tuntosarvet on kai sitten aina ollut silleen, että on kiinnittänyt huomiota kieleen ja kielenkäyttöön ja siihen, mitä kielellä tehdään ja minkälaisia vaikutuksia erilaisella kielenkäytöllä aina on.
Sä tutkimuksen lisäksi opetat Helsingin yliopistossa, niin voisitko sä vielä vähän kertoa, että minkälainen on sun tavallinen työpäivä, vaikka nyt on todennäköisesti opetustehtävät jääneet jo tämän lukuvuoden osalta taakse?
On vaikea sanoa, mikä on tavallinen työpäivä. Nyt viime vuoden aikana mulla oli itse asiassa aika vähän opetusta, että se oli ehkä hieman erilainen työpäivä. Nyt etäaikaan se työpäivä on semmoinen, että yleensä aamulla pyrin siihen, että ei olisi aamulla kokouksia kovin paljon ja luen siinä aamulla tutkimuskirjallisuutta ja sitten vähitellen siinä raahaudun tietokoneen ääreen ja yritän yleensä aluksi tehdä niin, että en heti katso sähköpostia, vaan pikemminkin jotain kesken olevaa artikkelia tai muuta kirjoitusta siinä katon ja sitten sähköposteihin ja niihin reagoimiseen se sitten päivä siinä aika lailla meneekin. Sitten loppuillasta, jos vielä jaksaa, niin sitten taas jotain kirjoitetaan. Opetusaikana tietysti on erilaista vielä, että siinä on mukana sitten opettaminen. Ja etäaikana se on tietysti vähän erilaista se opettaminen. Tavallaan se on tehokkaampaankin, jos on pienet ryhmät, niin kuin mulla on viime aikoina ollut aika pienet ryhmät. Ennen koronaa se oli tietysti hyvin erilaista. Se tavallinen työpäivä oli hyvin erilainen. Mä usein yritin tehdä niin, että en laittanut aamuun mitään kokouksia niin, että aamulla pystyin sitten tosiaan lukemaan tutkimuskirjallisuutta vähän kotona ennen kuin kävelin sitten työpaikalle. Ja siellähän se sitten meni opetusta ja kokouksia ja niitä ihan ikuisia sähköposteja. Ja kyllä nyt hyvin samanlaisia on ne tehtävät koko ajan, mutta niitä järjestys vähän vaihtelee.
Eli kuten tuossa puhuttiinkin, niin teet aika monenlaista kielen tutkimusta, olet tehnyt. Mutta tänään aiheena tosiaan on vihapuhe. Ja vihapuhe on jonkin määritelmän mukaan viestintää, joka levittää tai lietsoo vihaa yhtä ihmistä tai ihmisryhmää vastaan. Mutta kuitenkin julkisessa keskustelussa vihapuhe on käsitteenä tulkinnanvarainen ja ilmeisesti myös akateemisessa yhteisössä vihapuhetta ei ole pystytty selkeästi määrittelemään. Mutta se on kuitenkin aihe, joka puhuttaa ja paljon ja varsinkin nyt, kun sosiaalisen median suosio kasvaa, niin vihapuhe on saavuttanut varmaan ihan eri mittasuhteet ja leviää tosi helposti. Ja viime aikoina varsinkin vihapuhe politiikassa on ollut paljon esillä. Ja esimerkiksi vuonna 2020 NATO Strategic Communications Center of Excellence teetti raportin Suomen naispoliitikkojen saamista Twitter-viesteistä. Ja ne on tämän tutkimuksen puitteissa määritelty vihapuheeksi. Ja Suomessakin on nähty tarvetta vihapuheen tutkimukselle viime aikoina. ja viime huhtikuussa julkaistiin oikeusministeriön koordinoiman Tiedolla vihaa vastaan -hankkeen tilaama raportti verkossa esiintyvästä vihapuheesta. Ja nyt myös kunnallisvaalien takia vihapuhe on ollut ajankohtainen aihe. Mutta koska just tähän vihapuheen käsitteeseen liittyy monia eri tulkintoja, niin miten sä oot tutkimuksessasi vihapuheen määritellyt ja mikä sen määrittelystä tekee asiantuntijan näkökulmasta vaikeaa?
Joo, kieltämättä se määritteleminen on vaikeaa ja kyllä joissakin artikkeleissa on käyttänyt sitä ihan analyyttisenä työkaluna ja sitten viitannut esimerkiksi Euroopan neuvoston tekemiin määritelmiin, jotka on tosin hyvin moninaisia. Itse asiassa tuo alussa mainitsemasi määritelmä on aika pitkälti samantyyppinen kuin se Euroopan neuvoston määritelmä. Ja kuulostaa vähän myös samalta kuin mitä rikoslaissa on määritelty kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Mutta siis määritelmät on ongelmallisia ja itse asiassa viime vuonna julkaisin Niin ja Näin -lehdessä artikkelin, jossa sanoin, että ei sitä määritelmää ole, eikä sitä voida myöskään akateemisissa piireissä määritellä. Mutta se, että määritelmä ei ole, niin ei toisaalta tarkoita, etteikö olisi mielenkiintoista tutkia sitä kielenkäyttöä, jota usein luonnehditaan vihapuheeksi tai joka liittyy vihapuheeseen. Et toki on sitten vaihtoehtoisia termejä, voi puhua esimerkiksi syrjivästä kielenkäytöstä, tätäkin on joskus käyttänyt. Mitä tulee tuohon kansainväliseen kontekstiin sitten, niin esimerkiksi englanniksi jos kirjoittaa, niin sitten hate speech on paljon helpommin ehkä avautua käsite, sillä on pitemmät juuret sillä tavalla. Sitten taas ranskaksi puhutaan vihadiskurssista, discours de haine, niin siinä tuo diskurssisana vie jo vähän eri suuntaan sitä määritelmää. Ja ei ehkä välttämättä puhuta ihan samasta asiasta, kun puhutaan Suomessa sitten vihapuheesta, koska siinä taustalla useimmiten sitten se, että diskurssia käytetään siinä merkityksessä kielenkäyttö. Eli sitten se on kaikkea kielenkäyttöä, jossa vihaa jollakin tavalla ilmennetään. Monesti tehdään semmoinen erottelu, että on yksilöihin kohdistuvaa semmoista suoranaista solvausta tai uhkailua, ja sitten toisaalta on ryhmiin kohdistuvaa vihapuhetta. Ja se ryhmiin kohdistuva vihapuhe on ehkä mielenkiintoista siinä mielessä, että juuri siellä tullaan sitten vihapuheen rajoille. Ja tästä kirjoitin tuossa Niin ja Näin -lehden artikkelissa muun muassa. Että onko sitten vihapuhetta puhua jostain ryhmästä halventavasti, vai onko se sananvapautta? Tai kuuluuko se sananvapauden piiriin? Eli silloin tullaan heti tähän rajanvetoon vihapuheen ja sananvapauden välillä. Performatiivisuus on aika oivallinen käsite tässä sitten, jos otetaan huomioon nuo poststrukturalistisen filosofian esittämät tarkennukset performatiivisuuden käsitteeseen. Eli jos muistetaan se, mitä Pierre Bourdieu on sanonut siitä, että performatiivisuus toteutuu vain silloin, kun sillä puhujalla tai kielenkäyttäjällä on se tietty auktoriteetti, niin että myös muut kielenkäyttäjät tunnistavat ja hyväksyvät ne lausumat, joita henkilö on sanonut. Eli jos on tämmöinen autoritäärinen yhteiskunnallinen asema, jos on kysymyksessä esimerkiksi poliitikko tai muuten johtavassa asemassa oleva henkilö, tai miksei myös opettaja, yliopistotyöntekijä. Jos mä nyt tässä rupesin sanomaan vihapuhetta, niin kyllähän tästä kohu nousisi, kun tämä julkaistaan tämä blogi. Mutta sitten olisi ihan eri juttu, jos jossain ihan tavallisessa arkikeskustelussa joku solvaisi jotain ja se ei leviäisi minnekään. Eli tässä tullaan nyt siihen leviämiseen sitten, jonka netti on mahdollistanut ja sosiaalinen media. Eli siinä mielessä tilanne on nyt aivan erilainen kuin se oli vielä 10 vuotta sitten ja varsinkin 20 vuotta sitten. Mistä tullaan sitten taas siihen, että mikä on se mediumi, jolla puhe leviää, jos puhetta käytetään merkityksessä mikä tahansa kielenkäyttö. Eli nythän on tilanne se, että kuka tahansa voi kirjoittaa tai nauhoittaa tai levittää mitä tahansa, vaikka multimodaalista tekstiä, joka leviää siellä sosiaalisessa mediassa ja netissä ja jää sinne. Ja sitten ihmiset kuitenkin ajattelee, että tämä on vaan mun mielipide ja mä vaan puhun tässä. Ne ei ehkä ajattele sitä, että tämä oikeasti nyt sitten leviää, tämä puhe. Ja sitten toisaalta jos ajatellaan auktoriteettiasemassa olevia ihmisiä, niin he ei ehkä aina ajattele sitä, että jos he esittää omia mielipiteitään julkisesti tai vaikka sosiaalisessa mediassa, niin se, että heillä on tietynlainen yhteiskunnallinen auktoriteettiasema, aiheuttaa sen, että heidän puhettaan ei tulkita enää ihan tai minä tahansa arkikeskusteluna tai arkikielenkäyttönä. Eli tässä on kyllä hyvin monia, tämä on todella monimutkainen asia. Ja en tiedä, sanoiko nyt kovin selvästi nuo asiat, tämä lähti heti röysyilemään monen suuntaan, mutta palatakseni siihen kysymykseen, että kuinka määrittelee vihapuheen, niin en mä sitä määrittele. Mutta mun mielestä on mielenkiintoista tutkia erityisesti niitä vihapuheen rajoilla olevia kielenkäytön ilmiöitä, kun sanotaan, että jonkun ryhmän edustajat ovat tietynlaisia vaikkapa. Eli esitetään se jonkinlaisena faktana, mutta ei kuitenkaan ei siinä suoranaisesti solvata heitä tai uhkailla heitä. Mutta kuitenkin puhutaan heistä hyvin arvottavasti ja nimenomaan negatiivisesti arvottavasti. Niin silloin on mielenkiintoista pohtia sitä, että onko tämä nyt vihapuhetta. Ja juuri semmoinen puhe mun käsityksen mukaan on sitä, jossa semmoiset viha-ideologiat luonnollistuu. Ne esitetään kaikille yhteisenä tietona. Sitten ihmiset sosiaalisessa mediassa reagoi niihin, jotkut vastustaa niitä, mutta jotkut heti tunnistaa, että mä oon ihan samaa mieltä. Ja tästä tullaan sitten siihen performatiivisuuden toisteisuuteen. Että se saa enemmän ja enemmän voimaa se ajatus, kun sitä toistetaan siellä. Ja nykyisessä viestintäteknologian ympäristössä se toistuminen tapahtuu hyvinkin automaattisesti. Tässä joitakin ajatuksia vihapuheen määrittelemisestä.
No, erittäin hyviä ajatuksia. Vaikuttaa kaiken kaikkiaan siltä, että vihapuhe on tosi niin kuin monialainen ja siihen on semmoisia haastavia tekijöitä, ei pelkästään sen termin määrittely, mutta se, että kuka puhuu ja kenelle puhutaan. Niin sä nyt kävitkin vähän niitä, että mitä kaikki haasteita sen tutkimukseen liittyy, niin onko siellä nyt jotain muita semmoisia selkeitä, esimerkiksi tutkimuksellisia yhteiskuntaisia seikkoja, jotka vaikuttaa sen tutkimukseen, vai onko esimerkiksi aihe sellainen, joka on henkisesti raskas tutkittava?
Joo, kyllähän niitä haasteita on paljon, että ensinnäkin jo se määritelmien ongelmallisuus on varmasti haaste. Sitten toinen haaste on tieteiden välisyys. Eli kielen tutkimushan ei tietenkään nyt ole ainoa auktoriteetti tässä asiassa. Mä ajattelin aiemmin silleen, että kielen tutkimuksen pitäisi enemmän ottaa kantaa näihin asioihin, mutta viime aikoina mä olen ehkä miettinyt sitten enemmän sitä, että mistä se johtuu, että sitä keskusteluyhteyttä ei aina synny ja toki siihenkin on monia syitä, että ne teoreettiset ja menetelmälliset lähtökohdat on jo hyvin erilaisia. Ja varmaan olisi parempi tehdä enemmän semmoista tieteiden välistä yhteistyötä, mutta en tiedä sitten, kuinka sitä käytännössä voisi tehdä. No toki sitten haasteena on myös se, että kun tämmöistä tutkimusta tekee, niin sitten saa myös kritiikkiä ja voi itse joutua vihapuheen uhriksi. Nythän ihan pari viikkoa sitten ilmestyi tämmöinen kirja, kun tutkija kohtaa vihaa. Tämä on Noora Kotilaisen ja Johanna Vuorelman toimittama. Ja tässä on nimenomaan tutkijat kertoo siitä, että kuinka he itse ovat kohdanneet sitten vihapuhetta. Ja monet heistä on siis itsekin tutkinut vihapuhetta, ei välttämättä, mutta kuitenkin. Eli näinhän tässä sitten käy, varsinkin nykyään sitten, kun tutkijatkin ovat aktiivisia Twitterissä ja muualla sosiaalisessa mediassa ja laittavat sinne tietoja omasta tutkimuksestaan, niin ihan sinne tulee niitä kommentteja. Mä olen itse valitettavasti hyvin laiska sosiaalisen median käyttäjä, mutta muutamat kerrat, kun olen laittanut tietoa omasta tutkimuksesta, niin nimenomaan vihapuhetta tutkimuksesta sinne, niin siihen tulee heti joku kommentti, että onpas hassua, että eikö mitään saa enää sanoa. Niin sen jälkeen mä oon tehnytkin niin, että aina kun mä kirjoitan vihapuheesta, niin mä lisään sinne sitten lauseen, jos mä sanon, että tässä ei ole tarkoitus sensuroida mitään, vaan pikemminkin keskustella asiasta ja esittää uusia näkökulmia. Että kyllähän se vihapuhe on siinäkin mielessä mielenkiintoinen ilmiö, että se on itse asiassa mahdollistanut sen, että voidaan sitä puhua aika vaikeistakin asioista. Ja toivottavasti niistä voidaan puhua asiallisesti. Että kyllä tuossa mainitsemassani kirjassa, kun tutkija kohtaa vihaa, niin monetkin kirjoittajat mainitsi sen, että useimmiten ne vihaisen palautteen antajat eivät ole ollenkaan lukeneet sitä tutkimusta. Eli tämä on niin jotenkin kärjistynyt aihe. Mitä tulee sitten tuohon henkiseen raskauteen, niin en mä oikeastaan, vaikka ne materiaalit on ollut aika rajuja välillä, niin en mä jotenkin ole niin. Mä asun tässä Kalliossa Vaasan kadulla, niin täällä kuulee kaikenlaista kadulla, että en mä niin kuin jotenkin, on aika parkkiintunut tuommoiseen, että kieltämättä välillä niin kuin ihmetyttää, että huhhuh, miten ihmiset voi näin sanoa, mutta niin se nyt vain on. Mutta kyllä mä tiedän, että monet on myös kokeneet sen henkisesti raskaana. Ehkä jos mä olisin enemmän sosiaalisessa mediassa mukana, niin ehkä sitten tämä olisi raskaampaa. Ja ehkä jossain vaiheessa käy niin, että itse joutuu vihapuheen kohteeksi. Mä luulen, että naistutkijat on itse asiassa paljon niin kuin haavoittuvammassa asemassa tässä. Ikään kuin heillä olisi niin kuin paljon kapeampi se mahdollisuus, että mistä he voivat puhua, että sitten miestutkija vastaan ei niin helposti sitten hyökätä. Riippuu toki siitä aiheesta, että mitä tutkitaan. Kun mä oon nyt tutkinut verkkokeskustelua, mä en ole sillä tavalla puuttunut semmoisiin poliittiseen keskusteluun tai historiallisiin kysymyksiin toistaiseksi, niin ehkä sekin on sitten säästänyt mua kaikkein pahimmilta hyökkäyksiltä. Mutta sitten pitää vaan laittaa Twitteri kiinni, tai siis se on mun periaate, se on ehkä väärin, mutta kiinnipä se on ollut tähän astikin.
Joo, eli niin kuin uniikkeja haasteita, mutta sitten myös luo mahdollisuuksia se vihapuheen tutkiminen, ja varsinkin sitten tuo sosiaalisessa mediassa on sen niin kuin navigointi on tietyllä tapaa osa sitä tutkimustakin, niin tutkijan näkökulmasta kuin sen tutkimuksenkin näkökulmasta.
Kyllä, joo. Siis onhan tämä mielenkiintoisia ilmiö, että niin kuin ylipäätään viestintäteknologian muuttuminen on aika lailla muuttanut tätä tutkimusympäristöä semmoiselle kielen tutkijalle kuin minä, jolla on siis taustaa kriittisessä diskurssin tutkimuksessa ja kriittisessä sosiolinguistiikassa. Että niitä aineistoja on nyt saatavilla valtavasti ja siellä näkee ihan uudenlaisia ilmiöitä ja puhutun kielen ja kirjoitetun kielen sekoittumista ja hybridisoitumista ja tämmöistä, että onhan se mielenkiintoista. Ja kyllähän tässä on siis just se, että minkä takia sitten jotain pidetään vihana, että sehän on just sitä, että minkälaisia merkityksiä sitten annetaan kielenkäytölle, että totta kai se sitten mua kiinnosti. Ja on se toisaalta myös yhteiskunnallisesti ihan tärkeä tutkimusaihe, koska siitä niin paljon puhutaan ja se koetaan ongelmana ja se on ongelma. Niin on ihan hyödyllistä sitten tarkemminkin analysoida, että mitä se oikein on ja mitä siellä tapahtuu.
Sä mainitsitkin tuossa, että on varsinkin nyt sosiaalisen median ja netin levikin myötä, niin vihapuhe ehkä ottanut uutta suuntaa, vaikuttanut mahdollisesti määrään ja käyttäjiin tai miten se ilmenee yhteiskunnassa. Mutta jos nyt miettii viime vuotta ja esimerkiksi sitä, että koronapandemia on edelleenkin erittäin polttava puheenaihe, ja esimerkiksi tuossa aikaisemmin mainitussa Naton tutkimuksessa aineiston keräilyajaksi oli määritelty pandemian ensimmäiset kuukaudet, niin miten tällainen yllättävä tilanne on vaikuttanut vihapuheeseen, sen määrään ja käyttäjiin? Ja onko esimerkiksi pandemialla ollut vaikutusta vihapuheeseen ja siihen, että minkälaista suuntaa se on ottanut Suomessa?
Joo, tosiaan tuo uusien viestintäteknologian kehittyminen niin on aika mielenkiintoinen asia siinä mielessä, että kun Jacques Derrida ehdotti jo 70-luvun alussa, että performatiivisuus saa voimansa nimenomaan siitä toistosta. Ei pelkästään toistosta, vaan siitä, että kun lausumat toistetaan, niin se aina joutuu uuteen kontekstiin ja siinä tulee semmoinen murroskohta, jossa merkitys hieman muuttuu ja nimenomaan siitä tulee se performatiivisuuden voima. Niin nythän tässä on käynyt juuri näin näissä uusissa viestintäteknologioissa. Mitä tulee sitten tähän koronaepidemiaan? Itse asiassa mun tutkimus, mä en ole sillä tavalla katsonut sitä, että lisääntyykö se määrä. Mä en mitenkään ole tehnyt semmoista niin kuin kvantitatiivista tutkimusta. Mä oon vaan oikeastaan ihan tavallisena ihmisenä havainnoinut sitä, että tapa, joilla asioista puhutaan, on muuttunut viime vuosina Suomessakin. Ja semmoinen arvottava, negatiivisesti arvottava julkinen keskustelu on luonnollistunut, normalisoitunut. Ja tämähän on semmoinen muutos, että tätä on itse asiassa aika vaikea huomata silloin, kun itse elää siinä yhteiskunnassa, että näin todella tapahtuu. Ihmiset turtuu siihen, siitä tulee uusi normaali, siihen ei enää kiinnitetä huomiota. tuo koronaepidemian vaikutus siinä mielessä, mitä sanoit tuosta Naton raportista ja naispolitiikkoihin kohdistuvasta vihapuheesta. Sitäkään en ole omassa tutkimuksessa käsitellyt. Meillähän oli toki sitten semmoinen tilanne, että meitä johti naiset, kun se epidemia alkoi. Niin voi hyvin kuvitella, että he olivat sitten aika helppo maalitaulu monenlaiselle puheelle. Mä olen itse enemmän ollut ehkä kiinnostunut siitä, että miten on uutisoitu siitä, että maahanmuuttajaväestössä on ollut enemmän koronatartuntoja. Muun muassa siellä Turussa, muistaakseni puolet, oli yhteen aikaan vieraskielisillä. Miten siitä on uutisoitu ja miten se on sitten synnyttänyt vihapuhetta. Se oli semmoinen mielenkiintoinen tutkimuskohde. Mä en ole kyllä sitä aineistoa sillä tavalla katsonut. Mutta totta kai aina tämmöinen diskursiivinen tapahtuma, niin kuin nyt tämä koronaepidemian puhkeaminen, niin kyllähän se sitten näkyy heti tuolla sosiaalisessa mediassa. Ja jos joku miettii, että haluaisi tehdä ehkä tästä tutkimusta, niin sehän on hyvä lähtökohta sille aineiston rajaamiselle, että otetaan tämmöinen diskursiivinen tapahtuma. Mulla on esimerkiksi, mä oon ottanut talteen aineistoa, en ole vielä analysoinut, toivottavasti joskus analysoin näistä alaikäisten tekemistä henkirikoksista Helsingissä tässä viime vuosina. Niin niissä oli aika mielenkiintoista, että se menee hyvin helposti sitten syrjiväksi se puhe. Ja siellä on kaikenlaista spekulaatioita, että ketä ne tekijät oli ja sitten näihin ryhmiin liittyvää puhetta. Mutta tuo muuten niin koronaepidemian osalta, niin en oikeastaan osaa vastata. Itse asiassa yksi mun jatko-opiskelija Matti ja Retta tutkii Italian poliitikkojen someviestintää ja reaktioita siihen. Ja siellä näkyy nimenomaan, se on nimenomaan korona-ajalta se aineisto. Ja siellä on hyvin voimakasta esimerkiksi kiinalaisia vastaan suunnattua vihapuhetta. Se aineisto on vielä ihan täysin kokonaan valmis, mutta ne muutamat osat sitä aineistosta, jotka olen nähnyt, niin siellä on aika mielenkiintoista nimenomaan koronaepidemiaan liittyvää puhetta.
Joo, eli sitten voitaisiin puhua vähän tarkemmin vielä niin kuin vihapuheen kielellisistä ominaisuuksista. Esim. Tuolla toukokuussa kielitieteen päivillä sä olit mukana pitämässä vihakielessä työpajaa, ja siellä esiteltiin Suomessa tehtyä tutkimusta vihapuheesta. Ja täällä työpajassa niin siihen osallistuneet tutkijat oli analysoinut vihapuhetta vähän erilaisista näkökulmista. Et oli analysoitu muun muassa kehystämisen keinoja lakiteksteissä, sitten oli vihapuhetta internetin keskustelupalstoilla ja tämä, minkä mainitsit, tämä Italian poliittinen diskurssi. Niin onko jotain tiettyjä kielellisiä piirteitä, mitä vihapuheen tutkimuksesta usein tarkastellaan? Ja itse sä kerroitkin jo, että sua kiinnostaa muun muassa performatiivisuus ja ideologiat, niin voitko kertoa vaikka jostain sun viimeaikaisesta tutkimuksesta ja vähän havainnollistaa sitä kautta näitä sun tutkimuskohteita tarkemmin?
Se vihapuheen tutkiminen on hyvin moninaista kielen tutkimuksen näkökulmasta. Ja periaatteessa voidaan oikeastaan tutkia ihan mitä tahansa yksiköitä siellä. Voidaan katsoa sanastoa, voidaan katsoa kielioppia, eli siis syntaktisia suhteita. Voidaan katsoa argumentointia ja kuinka ne rakentuu kielellisesti. Sitten jos puhutaan ideologioista ja performatiivisuudesta ja diskursseista, niin sitten mennään jo ehkä pikkusen sen perinteisen kielellisen analyysin ulkopuolelle. Ne tulee sitten ehkä enemmän siellä pohdinnoissa useinkin, varsinkin jos puhutaan performatiivisuudesta. Että sehän ei, performatiivisuuden tutkimuksessa kyllä on ihan tämmöinen kielellinenkin sivujuonne. Mutta se perustuu näihin mainitsemiin Bourdieuun ja Derridaan ja muiden ajatuksiin, niin emme saada sitä, ei voida niin sitä kieltä sinänsä analysoimalla sanoa sitten, että oliko se performatiivista vai ei. Mutta sitten jos katsotaan toisaalta niin diskurssia ja näitä argumentointikeinoja, niin niihin kyllä voidaan saada aineksia myös sieltä ihan kielellisestä analyysistä. No sitten tosiaan on metaforat esimerkiksi kehystäminen, jota Gina Dautartas tutkii. Esimerkki sitten tämmöisestä kielellisen ja diskursiivisen analyysin yhdistelmästä on esimerkiksi Ulla Tuomarlan ja Karita Suomalaisen esitelmä siellä kielitieteen päivillä. Ja Ullan ja Karitan kanssa on kirjoitettu yhdessä artikkeleekin julkaistiin vuonna 2020 Virittäjälehdessä, jossa katsottiin yhtä Suomi 24 keskusteluketjua maahanmuuttoaiheesta. Ja siinä me yhdistettiin tosiaan semmoinen ihan mikrotason kielellinen analyysi, jossa katsottiin muun muassa viittaussuhteita ja nimeämistä ja prosessityyppejä, eli systeemisfunktionaalisen kieliopin mukaisia prosessityyppejä. Ja sitten yhdistettiin ne tämmöiseen diskursiiviseen analyysiin. Tällä hetkellä mä kirjoitan Yrjö Laurennon kanssa semmoista artikkelia, jossa katsotaan kahta Suomi 24 keskusteluketjua. Toinen niistä liittyy muun sukupuolisuuteen ja toinen liittyy samansukupuolisuuteen, tai siis samansukupuolisten puolisiin suhteisiin. Ja siinä myös yhdistetään tämmöinen hyvin tarkka kielellinen taso, josta Yrjö vastaa siinä. Se on nimenomaan systeemisfunktionaalisen kieliopin pohjalta siinä. Ja sitten argumentaatiokeinot ja diskursiivinen taso. Se on aika hyödyllistä ja hedelmällistä yhdistää näitä eri tasoja. Vihapuheessahan on hyvin tärkeää ottaa huomioon konteksti. Siitähän emeritaprofessori Hannele Duva, joka oli meillä mukana siinä kielitieteen päivien paneelissa diskussanttina, niin hän just mainitsi sen, että on niin kuin monia näitä eri ilmiöitä voidaan havaita, mutta mikään niistä ei sinällään kerro sitä, että nyt on vihapuhetta. Oikeastaan sanasto on ainoa semmoinen. Sanastoon perustuu myös automaattinen moderointi ja myös ihmisten tekemä moderointi netissä. Mutta sitten heti kun mennään rakenteisiin ja argumentaatioon ja diskursseihin, niin ei tällä hetkellä vielä ainakaan ole sellaista teknologiaa, joka pystyisi sen heti huomaamaan sieltä. Eikä ihminenkään välttämättä heti huomaa. Tämmöisiä ulottuvuuksia muun muassa tuossa vihapuheen tutkimuksessa on. Sitten toinen meneillään oleva tutkimushanke on, tai kirjoitetaan artikkelia ranskalaisen kollegan Samuel Verneen kanssa, ja siinä katsotaan ranskakielistä YouTube-keskustelua. Ja siinäkin me yhdistetään tämmöinen aika mikrotason kielellinen analyysi, jossa katsotaan nimeämistä ja pronominien käyttöä, mutta yhdistetään se sitten tuommoiseen argumentatiiviseen analyysiin, jossa katsotaan niitä teemoja, joissa se keskustelu siellä pyörii. Ja itse asiassa näissä uudemmissa artikkeleissa, myös uudessa artikkelissa, jota nyt kirjoitan Ulla Tuomerlan ja Karita Suomalaisen kanssa, niin enemmän ja enemmän olen viime aikoina miettinyt sitä, että jos katsotaan diskursseja, niin siinä merkityksessä, että on tämmöisiä diskursseja kuin uskonnollinen diskurssi tai poliittinen diskurssi tai lääketieteen diskurssi, eli niiden taustalla on joku organisaatio, niin sitten aika paljon on siinä ohella sit semmoista kielenkäyttöä, joka ei suoranaisesti näytä liittyvän mihinkään diskurssiin. Mutta sitten kuitenkin ne kanssakeskustelijat heti tunnistaa sen ajatuksen tai ne tunnistaa sen argumentin ja lähtee heti mukaan joko vastustamaan, mutta aika usein puoltamaan niin, että sinne tulee tavallaan semmoinen kupla. Ja mä mietin tätä, että tässä on kyseessä tämmöinen diskurssien välinen tila, josta Foucault jo puhuu tiedon arkeologiassa, jota myöhemmin on ranskalaiset diskurssianalyytikot kehittäneet. Muun muassa Jean-Jacques Courtin on puhunut tästä. Mutta nyt viime aikoina mä oon ajatellut, että se diskurssien välinen tila, niin itse asiassa se on se tila, jossa erilaiset ideologiat sitten normaalistuu. Oikeastaan tämä ei ole mun oma ajatus, vaan Paul Simpson on kirjoittanut tästä jo vuonna 1993. Esimerkiksi näissä seksuaalisuutta käsittelevissä ketjuissa, niin voidaan ajatella, että se ideologia on itse asiassa aika usein heteronormatiivisuus hyvin laajassa merkityksessä. Siis sillä tavalla, että ajatellaan, että on tämmöinen tietty malli sosiaalisista suhteista ja seksuaalisuhteista, ja se on se ainoa mahdollinen ja ainoa tavoiteltava malli. Ja se heti tunnistetaan siellä. Ja sitten tietenkin keskustelu on hyvin vaikeaa, kun ne taustaoletukset niillä argumenteilla on nimenomaan siellä diskurssien välisessä tilassa, jossa ideologiat luonnollistuu. Jos joku sitten sanoo jotain muuta, niin se ei mitenkään mene läpi, eikä tulla koskaan yhteisymmärrykseen, koska siellä on niin vahva semmoinen sanomaton kehys, johon ne omat argumentit perustuu.
Joo, tosi mielenkiintoista ja tuli kyllä siis todella monesta näkökulmasta pystyy kielentutkimuksessa tarkastelemaan tätä. Ja tuossa edellä mainitussa työpajassa käytiin tosi mielenkiintoista keskustelua ja tässä aikaisemmin meidänkin keskustelussa tuli esille tämä monitieteisen tutkimuksen tarve vihapuheeseen liittyen, että olisi hyödyllistä tarkastella vihapuhetta usean tieteen alan voimin. Ja ennemmin mainittiinkin, että sä teet yhteistyötä tämän TREN vihapuhetutkimusverkoston kanssa. Ja TREN on ranskankielinen vihapuhetutkimusverkosto, jossa on jäseniä useasta eri maasta ja eri tieteenaloilta, ja jossa tehdään vihapuheeseen liittyvää tutkimusta. Niin haluaisitko vielä tarkemmin avata, että mikä TREN on ja minkälaista yhteistyötä sä oot päässyt tekemään verkoston kanssa?
Joo, tai TREN-yhteisöhän alkoi sillä tavalla, että Claudine Moïse, joka on professorina Grenoblen yliopistossa Ranskassa, hän on kielen tutkimuksessa professori muistaakseni, ja diskurssin tutkija ja sosiolingvisti, niin hän oli mukana, siis hänen tutkimusryhmäänsä pyydettiin mukaan tämmöiseen H2020 Horizon eurooppalaiseen projektiin, joka nimenomaan käsitteli vihapuhetta, ja he olivat siinä ainoa tämmöinen kielen tutkimuksellinen yksikkö. Ja tällä rahoituksella sitten Claudine alkoi järjestää näitä tapaamisia. Siinä oli aluksi mukana lähinnä ranskalaisia kollegoita, sitten oltiin Helsingistä. Ulla Tuomarola tunsi Claudinen jo aiemmin, niin sitten minä ja Ulla oltiin siinä mukana ja muita kollegoita Helsingistä. Ja myös ranskankielisestä Kanadasta siinä on ihmisiä. Nyt viime aikoina se on laajentunut myös muihin maihin. Siinä on Italiasta ja Britanniasta ja mistä kaikkialta ihmisiä, Saksasta. Aika monet näistä TREN-verkoston tutkijoista edustaa sitä ranskankielistä argumentatiivista diskurssin tutkimusta. Oikeastaan voisi sanoa, että suurin osa siitä TREN-verkoston tutkimuksesta on sen tyyppistä. Meillä on ollut useita tapaamisia, on yhdessä myös kirjoitettu ranskaksi ja valmisteltu tutkimushankkeita. Ja nyt itse asiassa keväällä 2022 on Pariisissa TREN-verkoston järjestämä konferenssi, joka on monikielinen. Siellä voi myös englanniksi esittää, ranskaksi, italiaksi, espanjaksi. Ja siitä tulee myöhemmin, julkaistaan se esitelmäkutsu. Eli aika lailla nyt laajentunut tämä verkoston toiminta. Mutta Helsingin yliopisto on ollut siinä aktiivinen, että meillä oli muun muassa yksi tämmöinen TREN-verkoston seminaari pari vuotta sitten järjestettiin Helsingissä. Et se on ollut antoisaa yhteistyötä. Ja tietysti saa usein näkökulmia aina, kun tapaa kollegoita eri maista. Ja kyllä ne painotukset on sitten aina vähän erilaisia, riippuen siitä, että mikä se tilanne kussakin maassa on. Että aika monet TREN-verkoston tutkijat on myös tutkinut radikalisaatiota, joka oli sitten Ranskassa hyvin tärkeä aihe, varsinkin niin kuin 5 vuotta sitten ja sen jälkeen, kun oli paljon näitä terrori-iskuja. Ja oikeastaan siitä radikalisaatiostahan se TREN-verkosto nyt lähtikin, nyt kun tarkemmin muistelen tätä. Sitten laajeni myös ylipäätään sitten vihapuheeseen.
Onko sinulla niin kertoa, että mikä on ollut semmoinen mieleenpainuvin projekti, mihin saat osallistunut sitten tämän TREN-verkoston tiimoilta?
No kyllä mä sanoisin, että oikeastaan 2 asiaa. Meillähän ei ole ollut semmoista yhteistä tutkimushanketta vielä, ja siinä verkostossa on aika paljon ihmisiä, että olisi aika mahdotontakin niin kuin yhdessä tehdä tutkimusta niin suuren joukon kanssa. Mutta näissä yhteisissä tapaamisissa on ollut mielenkiintoista tosiaan saada erilaisia näkökulmia asioihin. Ja varsinkin tuossa Helsingissä järjestetyssä tapaamisessa, niin meillä oli mukana myös sitten niin sanottuja kentän toimijoita. Eli siellä oli kansalaisjärjestöjen edustajia, poliisi- ja ammattikorkeakoulusta oli eräs tutkija ja näin. Et siinä pyrittiin luomaan tämmöistä dialogia kentän toimijoiden ja tutkijoiden välille. Ja Brysselissä piti olla kokous tuossa koronaepidemian alkaessa keväällä, ja siellä oli tarkoitus tehdä sama asia, mutta se ei tietenkään sitten toteutunut. Ja sitten toinen asia, tämän REN-verkoston kautta on tullut tämmöisiä yhteistyökuvioita muihin tutkijoihin, ja siinäkin on ollut just mielenkiintoista sitten se, että miten on voinut yhdistää sen oman tutkimuksellisen lähtökohdan ja toisen tutkijan lähtökohdat. Niin että jos mä ajattelin esimerkiksi näitä Samuel Verneen kanssa tehtyjä artikkeleita, mä oon nyt 3 artikkeleja kirjoitettu yhdessä, niin Samuel on enemmän just tämmöinen argumentaation tutkija, kun taas se mun ote on sitten ollut enemmän sitä, että tehdään semmoista tarkempaa kielellistä analyysiä. Ja sitten molemmilla on tämä diskurssitutkimuksen viitekeys kuitenkin sillä taustalla, niin se on ollut aika hedelmällistä yhdistää ne viitekeykset. Ja tulokset on mun mielestä ollut tosi mielenkiintoisia just sen takia, että on voitu lähestyä vähän monipuolisemmin sitä tutkimusaihetta. Että nämä 2 asiaa mä nostasin esille.
Eli siis kaikenlaista mielenkiintoista on tämän verkoston kanssa tässä tekemään ja varmaan pääsee tekemään vielä tulevaisuudessakin. Eli yhä parissa on vielä tutkittavaa ja on nyt myös tutkimuksen alla artikkeleita ja tutkimusta ja konferenssikin on tulossa ihan puheeseen liittyen. Me aletaan lopettelemaan tätä podcast-jaksoa tässä näin. Kiitos Simo, kun pääsit meidän vieraaksi puhumaan nyt vihapuheesta.
Joo, kiitos teille. On tosi kiva oli olla mukana tässä ja kertoa näistä asioista ja toivottavasti siitä oli jotain hyötyä.
Kyllä, ainakin henkilökohtaisesti opin paljon uutta, että varsinkin mistä näkökulmista sitten vihapuhetta pystyy lähestymään. Nyt me kuitenkin haluttaisiin kuulla, että kenen tutkimuksesta tai kenestä tutkijasta sä haluaisit kuulla seuraavaksi. Eli jos sä saisit päättää, kenet me kutsutaan seuraavaksi vieraaksi meidän podcastiin, niin kuka se olisi?
Yksi vaihtoehto voisi olla Anu Viljanmaa Tampereen yliopistossa. Hän väitteli aika hiljattain, teki tämmöisen haastattelututkimuksen, jossa hän tutki sitä, että mitä tarkoittaa kuunteleminen asioimistulkkauksessa. Tampereella on myös Eeva Puumala, joka on tutkinut turvapaikkaprosessia. Hän voisi olla, ja myös monia muita asioita Eeva on tutkinut, hän voisi olla mielenkiintoinen haastateltava.
Loistavaa, me pistetään nämä muistiin. Kiitos Simo vielä kerran, kun pääsit juttelemaan meidän kanssa, ja kiitos myös teille, jotka kuuntelitte tämän meidän podcastin toisen jakson. Ensi kertaan!